Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska se podíváme na Blízký východ, a to s Lenkou Hrabalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenka Hrabalová je reportérka, tlumočnice, přednáší o Blízkém východě, cestuje po Blízkém východě, zná ho, můžeme říct, skrz na skrz, a o některých vybraných zemích nebo regionech Blízkého východu s ní chci právě v dnešní Casablance mluvit. Situace na Blízkém východě není úplně jednoduchá, což se dá říct konstantně spoustu posledních let dozadu, nejenom dnes, nejenom v době, kdy eskaloval konflikt v Palestině mezi Izraelem a Palestinou a celkově covidová situace je pro cestování složitá. Kam byste právě v té současné situaci na Blízký východ vlastně doporučila cestovat?
Tak já jsem se před chvilkou nebo 2-3 týdny zpátky vrátila z iráckého Kurdistánu, takže ten určitě můžu doporučit hlavně lidem, kteří mají rádi takové neortodoxní, neznámé, neprobádané krajiny. A bohužel tak irácký Kurdistán tak díky politickému vývoji v posledních asi před 30 lety, takhle bych to spíš řekla, tak přišel o obrovské množství památek. Takže za památkama se tam jet nedá. Na památky bych doporučila hnedka vedlejší východní Turecko, taky vlastně část Kurdistánu, nebo jako je to oblast osídlená Kurdy a ta právě tam protýká Eufrat a Tigris. Takže pokud někdo miluje památky, tak bych rozhodně na léto, na červenec vyrazila tam.
Čím se od sebe ten turecký Kurdistán od toho iráckého nejvíc liší?
Irácký Kurdistán je autonomní republika. To je vlastně federativní stát v rámci, nebo taky polofederativní stát v rámci Iráku a oni mají vlastní zákony, vlastní prezidenta, vlastní armádu a vlastní rozpočet, mají vlastní vízovou politiku a jakoby v Turecku tak jakoby oficiálně žádný Kurdistán neexistuje, proto jsem to předtím přeformulovala na území osídlená Kurdy. Oni vlastně Turci ani oficiálně Kurdy jako národ neuznávají.
Ten vztah Turecka a Kurdů je samozřejmě dlouhá kapitola, která má taky svoje jako krvavé řádky, nebo nechci to takhle popisovat úplně metaforicky, ale je to prostě dlouhodobý problém v Turecku. Vy jste například na Hedvábnou stezku do svého profilu napsala, že cestu, které si nejvíc vážíte, že takhle vidíte svoji cestu stopem přes 3 Kurdistány. Tak doplňte, který je ten třetí Kurdistán, prosím, a přibližte nám tuhletu cestu, o které takhle mluvíte.
Tak to byla moje úplně úžasná dovolená v roce 2019, kdy teda ještě těsně před covidem, tak já jsem jela z iránského Kurdistánu do iráckého a potom do tureckého. Ještě by se dalo jít do syrského Kurdistánu, ale tam teďka konstantně probíhá tam konflikt, takže tam jsem během dovolené nechtěla, čili jsem měla teda jenom 3 Kurdistány a vlastně to byla cesta strašně příjemná, protože oni byli jako blízkovýchodní národy. Kdo to znáte trošku ten kraj, tak víte, že jsou strašně laskaví, strašně jakoby otevření cizincům. Takže opravdu jako jsem měla kolik, 4 týdny jsem to vlastně jela, tak jsem se nesetkala s žádným problémem, byla to jako naprostá pohoda. No a vlastně ten každý z Kurdistánu tak se hrozně liší, protože Kurdové, asi víte ze zpráv, asi víte jako z médií, z knížek, že Kurdové jsou stát, který národ, který nemá vlastní stát. A oni teda po vlastním státu touží, ne po jednom velkém Kurdistánu, ale po několika Kurdistánech teďka už. A vlastně konstantně bojují proti těm státům, které je podle nich jakoby nechtějí ten nezávislý Kurdistán mít. Čili to, ty jejich území jsou například v Iránu, tak kurdské oblasti jsou hodně takové třeba zaostalé, nebo ne zaostalé, ale je tam vidět nižší financování. Naopak v Iráku ten Kurdistán, to je bohatá ropná oblast, která má teda tu autonomii, oni se hodně proslavili v boji proti islámskému státu, ta jejich armáda, a jako tam to prostě všechno funguje, to úplně jiný svět uprostřed celého Blízkého východu. A potom je turecký Kurdistán, který je opět jako poměrně poměrně jakoby zaostalý, zanedbávaný. I když teďka se tam hodně zlepšila infrastruktura, je vidět, že tam Turecko začalo lít nějaké peníze. A to nebude z čistého altruismu, spíš jako třeba kvůli vojsku a podobně, nebo kvůli nějakým strategickým cílům. Každopádně taky jako teďka se tam hodně ty podmínky zlepšily.
A stopuje se v Kurdistánu dobře?
Stopuje se výborně. Já jako mě stačí jít, podal se něco, už mě někdo staví, jestli nepotřebuji někam zavést. Opravdu já jsem během těch 4 týdnů nepotkala jedinýho Evropana a všude jsem byla prakticky sama a ti lidi jsou jako dost často vykulení z toho, že tam vůbec jako vidí blondětou mladou holku, takže zastavují se mi od sebe, nabízí prostě, že mě pozvou na oběd, že mi zaplatí hotel, autobus a jim horko těžko vysvětluju, že jako to, že stopuju, tak je spíš proto, že jako chci trávit čas s těma lidma a ne, že bych potřebovala, aby ty lidi platili autobus.
Ale nějaké pozvání na oběd asi občas přijmete, nebo ne?
Jo, tak pozvání na oběd, to je spíš jako taková společenská záležitost, protože vím, že ti lidi z toho mají taky hroznou radost, že k ním domů přijde prostě Evropanka, tak mi zavolají všechny příbuzné, celá vesnice se seběhne. Ale já naopak jako takhle přes den nemám s tím problém a třeba jako mi nepřijímám, když mě jako nějaká rodina pozve k sobě, abych u nich spala. Protože teďka neřeším bezpečnost, ale já řeším to, že já jsem v 10 večer úplně mrtvá a nechci se s nikým povídat, ale oni jsou noční ptáci, mě kecali do 2 do 3 a ještě v ty 2 ráno zavolají příbuzné z Německa, aby jim ukázali Evropanku, že mají doma. Jo, a to prostě ve 2 ráno u mě už jako prostě nejede vlak.
Říkala jste, že jdete po krajnici podél silnice a že lidé jsou zaskočení z toho, že vidí plavovlasou Evropanku. Znamená to, že si v Kurdistánu nebo na Blízkém východě vůbec nezakrýváte vlasy?
Tak já se zakrývám vlasy tam, kde to je povinné. A povinný je pouze Irán. Jo, Irák, Turecko vůbec. A jakoby já bych tam třeba v životě nešla na ulici v kraťasech, v krátké sukni. Mám nějaký vytáhaný asexuální špinavý kalhoty a k tomu tričko s krátkým rukávem a bohatě to stačí. Ale vlasy si zakrývám opravdu jenom v Iránu, kde jsou jakoby nějaké předpisy na to.
A v mešitách pravděpodobně? I v těch ostatních oblastech, nebo ne?
Ne. Opravdu, když jdu do mešity, tak neuvědomuji si, že bych si někdy v Turecku. Jo, v Turecku v některých mešitách tak jsou k dispozici šátky, takže tam do mešit by žena se šátkem měla jít. A v Kurdistánu si teďka nedokážu vzpomenout, že bych měla vůbec na hlavě šátek, takže asi ne.
Hostem Casablanky cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave je Lenka Hrabalová, se kterou mluvím o Blízkém východě. Vy máte i přednáškový cyklus nebo stand-up show Návod na použití Blízkého východu, který má v popisku větu Málo kdo vám řekne, jak se na Blízkém východě bezpečně pohybovat a jak tam cestovat. Tak jsem zvědavý na to, jaké jsou ty vaše základní tipy nebo rady na ten bezpečný pohyb v Blízkém východě a na cestování v tomhle regionu.
Úplně první moje rada je, jakože to chce nějakou přípravu předem. Opravdu si zjistit, kam jedete a jaká je tam situace. A teďka nemyslím konflikty, teďka nemyslím nějaké války, bezpečnostní otázky, to se taky hodí samozřejmě. Teďka myslím třeba etnickou a náboženskou otázku. Jo, když povíte Kurdovi, že je Arab, tak ho strašně naštvete. Když povíte Iránci, že je Arab, tak ho strašně urazíte. Když povíte Turkovi, že je Kurd, tak ani nechápe, že kurdská národnost existuje. Jo, takže opravdu jako to chce vědět, že ty etnika, že každý muslim není Arab, že každý Arab není muslim. A že tam existuje obrovská mozaika, složitá náboženství a etnik. A ti lidi, ne že by vás za to, že mi povíte, že jsou třeba Arabové, nebo tak někdo jako reálně zmlátil, to ne, ale spíš tím tak nějak jakoby raníte a sami sobě jako cestovateli, tak si do nějaké míry zavřete dveře. Takže to je asi úplně můj jako první tip, takový nejdůležitější.
A po něm by přišly jaké?
Po něm by přišly jaké? Tak rozhodně bych se podívala třeba do kalendáře, nebo do kalendářů, protože Blízký východ má strašně moc těch různých náboženství a ty náboženství mají svoje vlastní svátky. Tak aby vám dovolenou nebo plánovanou cestu nepřekazil nějaký náboženský svátek. Jo, já jezdívám jako průvodce do Iránu pravidelně. No teďka bohužel kvůli covidu to nešlo. A tam vždycky v půlce jednoho zájezdu tak jsou náboženský svátky. Což znamená, že půlka lidí jede do mešit a druhá půlka se jde někam flákat k moři nebo do nějaké prostě vily do Perského zálivu. Což v praxi znamená, že já jako průvodce se zájezdem neseženu autobus. Protože všechny autobusy odvezli pár milionů lidí do Iráku, aby se pomodlili. a pár jako desetitisíce lidí někam na Dovču. Hotely v těch krásných místech jsou plný, auta jsou vybukovaný, rikši jsou vybukovaný a autobus neseženete. Takže takovýhle svátek, když to je nějaký třeba výročí důležitého svatého nebo nějakého jejich imáma nebo tak, tak vám parádně může překopat celou dovolenou. Naopak, pokud cestujete a nemáte žádný plán, co chcete vidět, co chcete zažít, tak ty svátky nabízí úplně zase jinou cestovatelskou zkušenost, cestovatelské zážitky. Takže záleží, co od té cesty chcete.
V některých muslimských zemích se člověk setká s tím, že se třeba suniti dost výrazně vyhraňují proti šítům i naopak. Jakou máte zkušenost při přejíždění v té oblasti sem a tam? Mluvit s lidmi v Iránu o tom, jaké to bylo v Turecku nebo v nějaké, dejme tomu, sunnitské zemi, nebo mluvit o Kurdech s Iráčany, ne Kurdy a tak?
Já to mám naprosto jasně daný. Já se těch lidí ptám na jejich názory a neříkám jim názory svoje. Já si vyposlechnu, co mi oni navyprávějí. Jako největší zatím pecka bylo, že mi Palestinci vyprávěli, že ani jezdím do Iránu, že Iránci žerou děti. Tak to mě skoro dostalo tady tohle. Ale i tak jsem prostě jako řekla jsem, hele, tak úplně není pravda. A oni, ne, my to víme. Tak já se prostě hádat nebudu. Jo, tam ta propaganda ze všech stran, tady tyhle jakoby městské legendy nebo jako jakékoliv legendy, tam mají hrozně velkou sílu. A jako když se na někdo přijde, jako nějaký většinou to je vzdělaný člověk a zeptá se mě, hele, teďka já mám třeba jít do Evropy nějaký Iránec, mám jít do Ruska, mám jít do Turecka, jaký to tam je. Tak já jim povyprávím, jako jaký to tam je, jaký prostě jsou jako ty nějaké evropské zkušenosti, jak se žije v evropských městech. Ale nikomu, pokud se to neptají, tak to nikomu nevyprávím, nevynucuju svůj názor. Fakt to vyposlechnu a s nikým se nehádám. Ono to je aj lepší. Obzvlášť třeba bavit se s někým o politice, tak jako řada těch blízkovýchodních zemí, tak tam je prošpikovaná různými lidmi, co by byli ochotní vás třeba naprášit. Takže je to aj jako trošku z bezpečnosti, nebo ne, že by se mi něco stalo zase kvůli tomu. Ale já se nechci prostě s nikým nikde hádat. Já tam nejdu, abych šířila o světu, já tam nejdu, abych šířila svoje názory, já tam jdu, abych jako vzdělávala sama sebe a jako potom tady to nějakým způsobem zase v Česku předávala.
Při stopování po Blízkém východě narazila jste někdy na problémy, že by s touhle činností, se stopováním samotným, měli problém třeba vojáci, policajti v některých regionech?
Vlastně vůbec. Oni se většinou jako podívají na pás, možná třeba zavolají nějakému vyššímu, jestli jako tady nějaká Evropanka, je to divný, pak si poví, že je to divný, podívají se na moje fotky v pasu, projdou razítka a pošlou mě dál. Jo, dost často, třeba když mě nějaký člověk jako místní vesničan bere, tak mě vyhodí na checkpointu, poví vojákům, hele, tady tahle jede tady do toho města a vojáci na checkpointu zastaví první auto a poví mu, ať mě tam hodí. Jo, prostě naopak jako žádný problém nebyl a já s těma vojákama, já tím, že já teda mluvím arabsky i persky vlastně velmi dobře, tak nemám vůbec žádný problém tam jako s nima vykomunikovat, co potřebuju a opravdu nedokážu si vybavit, že by byl nějaký větší problém a takhle s těma ozbrojenýma složkama.
Jako svoji zvláštní zálibu během cestování popisujete pití čaje a zírání na lidi. To se vlastně dá říct, že v některých arabských nebo blízkovýchodních zemích je záliba spousty lidí. Jenom tak posedávat, popíjet čaj v poledním vedru a pozorovat cvrkot kolem. Tak jak to máte vy s tímhle?
Je fakt, že jak říkáte, to je spíš národní sport jako v mnoha regionech. Jo, že to je prostě fakt, jako ty lidi sedí a koukají celé hodiny. A já to mám tak, že prostě já rada načerpávám tu atmosféru toho místa. Já už tím, že jsem hodně těch oblastí projela, vlastně to, kde ten Blízký východ, tak kde není válka, nebo kde nejsou nějaká omezení teďka, tak tam jsem v podstatě už byla, takže já už nepotřebuju sbírat další staré archeologické lokality, ale naopak radši trávím čas těma lidma. Takže si zajdu do nějaké kavárny a koukám, jak ten svět tam funguje. On se vždycky ke mně někdo přisedne a chce si povídat, takže takhle prostě trávím ten čas asi nejraději. Já už teda cestuju hlavně kvůli lidem a vlastně a kvůli náboženským svátkům. To je takový moje druhý hobby, proč cestovat.
Co na těch náboženských svátcích nejvíc vyhledáváte? Co nejvíc pozorujete, co sledujete? Je to ta religiozita samotná, nebo spíš to, co se kolem toho svátku děje i na nějaké jako světské rovině?
Vlastně úplně všecko. Já teda se přiznám, já jsem naprosto jako nevěřící, já jsem nekonvertovatelný materiál, takže mě hodně fascinuje i ta samotná religiozita. Prostě koukám na to, jakým způsobem lidi věří a jak ta víra je pro ně hluboká. Mě to fascinuje. Baví mě hodně mytologie, ty náboženské příběhy, baví mě samotné jako rituály. Teďka jsem vlastně v Iráku slavila s jezídama, to je ta malá náboženská skupina, kterou se pokusil Islámský stát zničit, tak jsem s nimi slavila Červenou středu, jejich jako začátek nového roku, a to je fascinující, mají jako takový prastarý mýty, jako, které zahrnují jak Noého, tak nějaké aspekty potom z Indie, taková jako hodně směs. Tam mě prostě baví se na to dívat a zkoušet tak analyzovat, co může odkud pramenit, co to znamená. Ale potom mě teda zajímá i třeba, jak ta víra ovlivňuje ekonomiku. Když se podíváte třeba na Irák, tak v Iráku máte dvě obrovská svatá města, Nadžaf a Karbala. Tak v Karbala je každoroční trizna za imama Hoseina. A před covidem z té trizny účastnilo 20 milionů lidí. Jo, takže mě právě zajímá i to, jak by to propojení toho náboženského s tím politickým, s tím geopolitickým, a jak funguje celý ten svět.
Ale v Mece jste nebyla právě proto, že v Boha nevěříte?
Ne, Mece, já jsem nebyla teda ani v Saudské Arábii, protože když tam konečně jsem začala jezdit, tak začal covid, takže jsem to okýnko promeškala. Do Mekky a do Medíny, do dvou nejsvatějších měst islámu, tak nevěřící nemůžou. Já teda znám řadu nevěřících, co tam byli, ale já sama bych tam nejela, protože mi to přijde jakoby neúctivé. Já jako mám takový ten jako zakořeněný respekt vůči vírám jiných lidí, a pokud oni sami mě něčemu netlačí, tak já jako respektuju jejich pravidla. Takže ani až budu v Saudské Arábii, to není kdyby, to je otázka času, tak tam do Mekky a do Mediny nepojedu.
Kolikrát jste byla v Mosulu celkově?
4krát nebo 5krát.
Vy jste totiž z Mosulu napsala i nějaké reportáže pro magazín Reportér, které vlastně byly i trochu portrétem toho města v tom stavu, v jakém se zrovna nacházelo. Tak mě zajímá, jaký máte k Mosulu vztah?
Já se teda přiznám ještě k jedné věci. Já teďka dodělávám doktorát a téma mojí disertace tak byla péče o kulturní dědictví Blízkého východu, čili to zahrnuje jako destrukci, právě tu válečnou, neválečnou, ale taky obnovy. Takže Mosul teda mě strašně láká. A já tam byla jsem poprvé v roce 2017 ještě za války s Islámským státem, tato jsem ho projela tak trošku jako spíš stopem a spolky stopem, spolky s armádou, jako hodně na divoko. A teďka jsem tam konečně dostala povolení po 4 letech, tak jsem se tam měla podívat, jakým způsobem se to město obnovuje. A Mosul, o něm se říká, že ještě jakoby do příchodu Islámského státu byl největší, nejlepší ukázkou nejzachovalejšího orientálního města. Tam bylo úzké, klikaté uličky, staré baráky s velkýma nádvořima, nádherná architektura, spousta mešit, kostelů, židovská čtvrť, a to všecko ležící na Tigridu. Teďka, jako co s tím udělal Islámský stát, tak to vlastně zbyly oči pro pláč. Některé ty části jsou kompletně, jako leží všud, jako prostě rozdrobené na kamínky doslova. A ty části, které jsou zachovalejší, tak se lidi snaží obnovovat, opravovat. Tak jakoby tohle mě tam právě zajímá. A teďka jsem se procházela právě těma uličkama. To je, asi kdyby to připodobnila k českému kontextu, tak povím, že to jsou obrovský stínadla. Jo, tam prostě se vším všudy, s tím pozitivním i s tím negativním. A bavila jsem se s těma lidma, tak jsme se jako bavili o tom, jaký byl třeba jejich život za války, během osvobozování, potom teďka jako za těch rekonstrukcí. Tak jsem se vracela se strašně smíšenými pocity. Na jednu stranu hrozně velká jakoby deprese z toho, že to město prostě takhle upadlo, a na druhou stranu jako ta čistá naděje těch lidí, tak to bylo strašně, strašně fajn vidět, že oni jakoby tu naději nestratili. A bylo hrozně hezký, vlastně mě lidi zastavovali na ulicích, abych jako o tom Mosulu napsala, že chtějí, aby celý svět věděl, že Mosul se zlepšuje, že to tam bude dobrý. Jo, nikdo mě nenechal zaplatit za jídlo, prostě lidi mě fude jako zvali k sobě ke stánkům, prodavači, tady máš kebab, tady máš sendvič, prostě vyfoť si nás a napiš prostě, že Mosul je dobrý. Takže úplně jsem z toho byla velmi příjemně, ne překvapená, ale byl to strašně příjemný zážitek.
Takže nechtějí, aby světu zůstal v paměti Mosul z těch válečných záběrů jako hromada ruin a trosek, ale chtějí dát zprávu o tom, že tady se zase bude žít, jo?
Přesně tak, to je to jejich hlavní poselství. Ale ještě teda musím říct, že to bude na dlouhý, dlouhý roky rekonstrukcí.
A ta vaše disertace se tím pádem zaobírá hodně tou obnovou, tou poválečnou péčí o památky, rekonstrukcí nebo konzervací?
A ta moje disertace, tak to jsou teda i důvody ničení, třeba jakoby během války, že se to využívalo jako k propagandě různé nebo z náboženských důvodů, ale třeba taky, že se to ničí rekonstrukcima nebo z čisté ideologie a potom teda jakým způsobem se to obnovuje. Takže to je hodně potom ten vztah zase hezky vidět, ty politické zájmy, jak se do něčeho investuje a do něčeho méně, jak něco možná, teďka tam možná cíleně zanedbáváno, někam ty peníze plynou víc, takže tady tomuhle se vlastně věnuju. A ten Mosul je toho hezkou ukázkou, že tam jako spousta těch lidí mi třeba říkala, hele, my tady jako na obnovu těch baráků, my máme peníze, ale nám to furt vláda nechce dovolit. Jo, takže potom člověk jako přemýšlí nad tím, jako co je to pozadí i vlastně té historie, nebo té historicity těch měst a těch rekonstrukcí.
Jednou z věcí, na kterou vy jste upozornila ve svých reportážích, nebo minimálně v jedné konkrétní, kterou já jsem četl, je taky, jak složitější je pod povrchem situace Kurdů ve srovnání s tím, jak jsou vnímaní na západě, jako takřka bezvýhradní hrdinové boje proti Islámskému státu i proti mnohem větším mocnostem, které nemají zájem na tom, aby Kurdové měli nějakou samostatnost. Všechny ty obrázky ženských bojových jednotek kurdských nebo těch pešmergů, že ta situace je trošku složitější. V čem to tak je?
Ta situace je výrazně složitější. Oni Kurdové nejsou jednotní, to už jsem říkala na začátku. Je rozděluje jazyková otázka, je rozděluje geografická otázka, je rozděluje zejména politika. Takže například víme, že turecký prezident Erdogan nemá rád Kurdy. Aktivně teďka bojuje proti tureckým a syrským Kurdům, ale zároveň jeho spojencem tak je irácký Kurdistán. Jo, a ten irácký Kurdistán tak nějak toleruje, no vyhrazuje se proti tomu, ale zároveň na jeho území Turecko má relativně volnou ruku k útokům na ty Kurdy, které nemá rádo. Jo, takže ty iráčtí Kurdi a syrští iráčtí turečtí a syrští se nemají moc, jakoby, mají spolu takové jako nějaké problémy. A teďka si vemte, Kurdové hodně prostuli na konci 80. let, když na ně Saddam Hussein udělal genocidu. Jo, a ta genocida potom vedla k tomu, že vznikl v severním Iráku nezávislý Kurdistán, ten autonomní. Hnedka potom, co vznikl tenhle Kurdistán, tak se východ a západ tohle Kurdistánu pustili do sebe v obrovské občanské válce, která trvala tak dlouho, až si jedna z těch stran pozvala Saddáma Husseina jako spojence. Jo, oni mají mezi sebou fakt prostě krvavé spory a ta idea toho jednotného Kurdistanu, který se potáhne od Iránu po Turecko, tak je nereálná, protože ti lidi se prakticky nedohodnou. Zároveň u nás existuje, nebo nejenom u nás, ale obecně v Evropě, mi přijde, že existuje naprosto bezkritický obrázek těch dokonalých, perfektních Kurdů, kteří jsou naši spojenci v tom regionu a jako bojují s námi prostě proti našim nepřátelům, nebo jak to je teďka podávané. Já neříkám, že Kurdové, já mám velmi ráda, trávím tam hodně času, ale jakoby nic jako černá a bílá neexistuje. Všechno jsou odstíny šedé, na tom Blízkém východě minimálně. A teďka se tady, když se budete bavit s nějakýma křesťanama z oblastí, které Kurdové od Islámského státu osvobozovali, tak mi ti lidi říkali, hele, jako naše vesnice, můj barák, tam jako Islámský stát neudělal žádný škody. A potom přišli Kurdové a všechno nám vykradli, všechno zničili. Jo, to jsou zase takové ty drobné regionální úhly pohledu, které tomu člověku, co tam jezdí a zná ten kontext, tak trošku otevírají oči. To se má teďka třeba se hodně řeší jezídí, tak jaká bude pozice jezídů té náboženské skupiny v Iráku. Kurdové říkají, že jezídi jsou Kurdové, že jezidismus je původní náboženství Kurdů a čili jezídi patří ke Kurdům. Jezídi říkají, hele, my Kurdové nejsme. Všichni Kurdové byli jezídi, ale pak se od nás oddělili, my teďka jsme sami za sebe a chceme jít vlastní cestou. Proč toho vůbec někdo řeší? Protože iráčtí Kurdové chtějí rozšířit svoje území i od Jezídska. Takže to říkají, že Jezídi jsou etničtí Kurdové, čili mají právo, nárok na jejich obrovská území. Nebo ne obrovská, ale na ten flák země, kde ti Jezídi žijí. Jo, takže Jezídi vám poví, hele, Kurdové, no, dobře, teďka jako tady s nima nějak žijeme, ale my v celém Kurdistánu neexistuje jezídská restaurace, protože Kurdové si myslí, že jsme špinaví a v životě by s náma k jednomu stolu nesedli. Takže opravdu jako i v tom regionu jsou takové problémy, které bohužel u nás v tom evropském diskurzu skoro nikdo jako nějakým způsobem jako nereflektuje, nemluví o tom. A jako Kurdové jsou fajn, jsou prima, ale nejsou dokonalí a jako o dokonalých bezchybných by se o nich podle mě teda mluvit nemělo. Jo, černá a bílá, jak říkám, prostě neexistuje.
Připadají vám ty jednotlivé národy, které žijí na tom Blízkém východě, mezi sebou svojí náturou nějak zvlášť odlišné? Kurdové mezi sebou nebo Kurdové s Iráčany, s Iránci, s Turky jsou podle vás nějak, aspoň do té míry, do které můžeme generalizovat, odlišní v něčem?
To je taková zapeklitá otázka. Já totiž pořád říkám, že by se neměli lidi házet do jednoho pytle. Ale je třeba, jako já je vizuálně třeba poznám i podle oblečení, i podle úpravy. A pak, co se týče chování, tak asi se třeba dá říct, že Arabové jsou jako poměrně hluční. Jo, to je, když třeba jdete v létě do nějakého rezortu v Kurdistánu, který jako v létě ty Arabové okupují, tam se jsou arabské rodiny, tak tam je úplně jiné prostředí najednou, než, jako od toho, než od míst, kde se zhromažďují Kurdové. Fakt ty Arabové prostě mají rádi hlasitou hudbu, ať to vřízká, ať to řve, teďka je hrozně moc, celé ty velké rodiny, tak to je takový jako asi jeden z těch vizuálních rozdílů. A naopak třeba jako tam v tom regionu, tak hodně vynikají Iránci. Iránci tak jsou, oni mají obrovskou národní hrdost. Oni jako vědí o sobě, že jsou nositelé 5000 let kultury a civilizace. A naopak na ty ostatní blízkovýchodní národy se dívají trošku zhora, že to jsou jako ti divoši, jakože Arabové, OK, dali nám islám, za to jsme teda vděční, ale pořád prostě my jsme Iránci, my jsme někde jinde. Takže to je tak jakoby u Iránců hodně patrné i v tom jejich vyjadřování, třeba jak mluví o Arabech, nebo jako potom potažmo i o Kurdech, ale že by tam byly nějaké jako zásadní vnitřní rozdíly, které by šly pozorovat, tak to asi nejsou. No, možná ještě to je dobrý, ale to není dáno nějakou jako duší těch národů, ale to je dáno turismem a cestováním. Jo, když půjdete jako turista do Egypta, já jsem teďka byla v Egyptě 7 týdnů a v Luxoru, tak vás na každém kroku pořád někdo obtěžuje, ale jako velmi až agresivně nějakýma nabídkama svezení, nebo ať prostě vám něco prodává, nebo tak některé národy tohle vůbec neznají. Jo, Kurdové, Iránci, ti jsou tohle úplně ušetření, ale je to taky tím, že tam prostě jako těch turistů je pořád málo. V Kurdistánu nikdo a v Iránu se to teprve rozvíjí, ten turismus. Takže nejsme si jistá, do jaké měli taky ten různý bakšiš a to pokřikování a tak otázkou duše národa a do jaké měli to je otázku toho evropského vlivu, který je třeba v Egyptě mnohem jako starší, delší než v tom Blízkém východě dalším.
Egyptský obchodník, který vám agresivně vnucuje svoje zboží, tak ten nedá pokoj, ani když mu perfektní arabštinou odpovíte, nech toho, tohle už stejně doma mám 3x a nejsem tady poprvé?
Tak to je taková záludnost teďka. Ten egyptský obchodník by perfektní arabštině nerozuměl. Jo, oni mají v Egyptě egyptskou arabštinu, což je prakticky úplně jiný jazyk. Takže, ale jako asi by mi ani ten klid, jak do. Jo, tam jako na těch bazárech, na těch tržištích to je trošku lepší, ale když jdete po ulici, jsou taky ti pouliční prodavači nebo majitelé těch koníků a těch různých rikš, tak těch se prakticky zbavit nedá. Jo, já jsem zvyklá na to, že mě prostě pro nás odjedou třeba kilometr po ulici a to jim můžu říkat všema jazykama, co umím, ať mi dají pokoj, i v té jejich egyptštině. Ale jako je to tam zabitý úplně takhle. Takže potom jako je to hrozný šok přiletět třeba z Egypta do Iráku. Já jsem to teďka měla v rámci jednoho týdne, jsem přelítala, nebo 10 dnů. Takže ten Irák je úplně jiný svět. Tam jako se na vás podívají, pozdraví vás a pak vás pozvou na čaj a nic za to nechtějí. Jo, prostě, no, jak říkám, jiný svět, jiná kultura. Já to říkám na těch přednáškách, jak jste zmiňovala tu přednášku, ten návod na použití Blízkého východu, tak To je jedna věc, co často zmiňuju, tak já jsem dlouho žila v Maroku. A v Maroku je strašně zaběhlá sexuální turistika. Že tam evropský ženy si jezdí za těma svalovcema z pláží si trošku užít. A spousta Maročanů jakoby má tu představu o Evropankách, že na nás stačí lusknout nebo kývnout a jsme svolné. Takže když jsem žila, tak jsem si prostě zvykla na to, že mě pořád někdo obtěžuje, že ke mně jako na ulici přijde chlap a poví, jestli teďka si s ním nechci mít sex. A já jako jsem vždycky prostě jsem byla zvyklá už jako odpalovat jednoho za druhým. A jednou se mi stalo, že jsem z Maroka letěla do Iráku. A teďka jsem chodila v Iráku, v tom Erbílu, Kurdistánu, po těch ulicích. Došla jsem domů, do hotelu a říkala jsem si, mě za celý den nikdo nenabídl sex. Mám něco s obličejem, jsem špinavá, nebo co je se mnou špatně. Že už jsem z toho byla takhle zblblá. A potom mi až došlo, že hele, toto je prostě jiná kultura, jako Kurdové takhle nefungují. Tak to je takový rozdíl. Ale opět to je vlivem Evropy a není to náturou těch lidí. Jako nemyslím si, že to je vrozenou náturou těch lidí. Takhle.
A teďka zpátky do Kurdistánu. Přišlo mi to, že z hlediska krajiny mluvíte nejpochvalnějšími slovy nebo nejvíce superlativy o iránském Kurdistánu, který popisujete jako nádhernou oblast s terasovitými vesnicemi, udržovanými políčky a podobně. Tak jaká krajina vám na Blízkém východě teda vůbec nejvíc vyhovuje?
Tak co mi vyhovuje nejvíc, tak jsou hory. Na Blízkém východě jsou překrásné kopce. Nejvyšší horou, teda to je v Iránu, tak to je Damavand, to má 5000 a nějaký drobný, já jsem ty čísla trošku marná. A to je hnedka nad Teheránem. A to je vlastně pohoří Alborz a potom je pohoří Zagros, které se táhne právě z Iránu do Iráku. Já doufám, že teďka ten Zagros tak pojedu v létě na ty nejvyšší irácké hory. A to je fakt krajina. To je taková jako alpská krajina, ale je do toho ta blízkovýchodní divokost. Jak byste si četli knížku od Karla Máje Divokým Kurdistánem, tak to je prostě ono. A ještě na jaře je to všecko zářivě až kýčovitě zelený, všude rostou tulipány, vlčí máky, které jsou velký jako tulipány, prostě úplně obrovský kytky. A pasou se tam velký stáda, je tam strašně super, no jako nádherný. A teďka bohužel tam jsou problémy s tím, že všude jsou teďka nějaký konflikty, jak jsem říkala, tak to Turecko tam trošku dělá problémy v iráckém Kurdistánu, do toho mraky pašeráku, co tahají přes hranice, všecko možné, takže tam trošičku zapeklitý. Pokud plánujete hory na Blízkém východě, tak se vždycky ptejte místních, jestli to je OK nebo ne. Jo, místní vám vždycky poví a dá se na ně spolehnout, protože ti místní prostě ví, kde se která milice pohybuje a jestli to teďka se tam do těch hor dá jít nebo ne.
Mhm. Vy jste zmínila toho Karla Máje. Četla jste celou tu jeho sérii knih V říši stříbrného lva, nebo jak se to jmenuje, o Karaben Nemsim a jeho věrném Hadžim Halefovi Omarovi a tyhle knihy?
A já se přiznám, že já jsem na Karlovi Májovi vyrůstala, takže já mám teda jak Indiány, tak ten Kurdistán mám docela v krvi už z dětství. Takže jsem vždycky jako děcko snila o těch dobrodružstvích a teďka se mi to teda polehoučku, pomaloučku plní. Už to není v tom 19. století, ale pořád teda to má svoje kouzlo, naštěstí.
Hory, jako jsou Zagros, jsou absolutně bez infrastruktury pro někoho, kdo se tam bude chtít vydat na vícedenní trek, nebo v některých částech se jde o něco opřít?
Ne, tak ty hory jsou obrovský. Třeba v Iránu, tak Iránci, to je podobný Němcům, ti milují hory, takže jsou furtně, tam jsou všude pěšinky. Takže v Iránu Zagros úplně v pohodě, spousta oblastí je zmapovaná, pěšinky, treky, průvodci, úplně v pohodě. V Iráku to je slabší, ale tam jsou teda dvě nejvyšší hory a to je Halgurt, tam se chodívá často, jen to chce průvodce kvůli minovým polím, co jsou dole ještě z dob Sadáma. A pak je Číchá Dár, a ta je méně projitá, ale taky se tam dá. Není to úplně běžný, nejsou tam prostě davy, jak u nás tady na nějakých kopcích, ale s místníma průvodcema, co jsou jako buď specialisti na ty provázení, anebo to jsou místní pastevci, tak se to úplně v klidu projídá. Vesnice jsou, myslím, že u Halgurt má 3600, no obě mají 3600 a nějaký drobný, tak to, u toho Halgurdu tak silnice nejvyšší vede asi ve výšce 3000 metrů. Jo, takže tam jsou všude vesničky, pastevci a oni mají obrovský stáda, tam se furt samozřejmě jako ládují jehněčím, tak potřebují rozsáhlé pastviny, takže tam jako to je prochozené od těch pastovců poměrně dost až do jako velkých výšek a vesnic je tam taky nemálo. Čili určitě se to dá nějakým způsobem udělat. Ne všechny oblasti jsou teda jako schůdné, ne všechny jsou zmapované a ne do všech se hodí jít. Ať už kvůli těm minám, tak kvůli těm milicím, co tam se schovávají.
Předpokládám, že jehněčí teda jíte, nebo co vůbec jíte nejraději na Blízkém východě? Ty kuchyně jsou tam dost vyhlášené?
No já to tam miluju, jako ta blízkovýchodní kuchyně. Já jsem teďka o tom psala několik článků pro Lidé a země, tak jsem u toho vždycky tu klávesnici slintala. Tam jako je taková ta oblast, tak to je Syrie, Libanon, jsou ty různý humusy, falafel, rýže, prostě ohoněný kytkama, ořechama, neskutečné věci. Ale třeba ten Irák tak je takový trošku prostší na tu kuchyni. To jsou většinou nějaký maso na špízu. A úplně moje totální srdcovka, teďka asi půlka posluchačů ohrne nos. Každopádně moje srdcovka, tak je na špízu ovčí játra míchaná s tukem z ovčího ocasu. Oni mají ty ovce takový jako velký, macatý s tím ocasem, prostě takový velký balón. A to je neskutečná pochoutka. Když se čistý škvarek s těma jatýrkama, tak tím se tam já s oblibou láduju. On teda jako ke všemu jsou samozřejmě různý saláty a různý omáčky. Já jsem schopna to zbaštit prostě jenom tak jako pro radost, protože mi to hrozně chutná. Každopádně mluvě o Blízkém východu, tak nejslavnější je opravdu jakoby libanonská, syrská kuchyně, ty jsou profláklé po celém světě.
A k tomu všemu nějaký sladký čaj?
No já nepiju sladký čaj, já si tam radši nějakou baklavu. Jakoby já fakt ten čaj hezky černý, hezky prostě trpkej a k tomu baklava udělaná jenom z pistácí a slepená trošku medu. Já jsem spokojená. Jako je to tam problém, tam si já se prostě vždycky vracím jako koule z těch cest, ale nemůžu si pomoct, je to úžasný.
Když se zvážíte po té, co se vrátíte, tak zjistíte, že jste přibrala, fakt?
No jako fakt, jako můj rekord osobní, tak je v Iránu za 5 týdnů asi 8 kilo. Jo, a to jsem ani nevěděla, jak se stalo. Jsem měla pocit, že tak moc nejím přeci. Jo, a to je prostě ta kombinace rejže a mastného masa. A potom nejhorší je, že člověk jako běhá doma, jezdí na kole 5 měsíců, těch 8 kilo jde dolů a pak se do Iránu jde znovu. To je začarovaný kruh toho cestování. Jo, ale je to fakt, tam se nedá nejíst.
Já bych dnešní rozhovor rád uzavřel mimo Blízký východ, protože jsem si všiml, že za svůj cestovatelský sen označujete Čad, čili zemi, o které se toho málo ví, kde málo Čechů bylo. Podmínky bezpečnosti jsou patrně trochu nejisté zase v Čadu, tak by mě zajímalo, proč tam chcete, nebo jestli se tam nějak reálně chystáte, jestli to plánujete, nebo jestli je to zatím jenom mlhavý sen?
Tak, proč tam chci? Tak to je ten důvod, je úplně stejný, jako když jsem měla poprvé do Mauretánie. Já o té zemi vůbec nic nevím. Prostě to je jako prázdné místo na mapě uprostřed Sahary a já ho chci vidět. Já teďka bych to dala trošku do kontextu. Já miluju Saharu. Já jsem o Sahaře napsala knížku, jmenuje se Saharský příběhy a právě zahrnuje to moje fungování v Maroku, Mauretánie, tady v těchto oblastech. Tak bych chtěla si rozšířit trošku obzory na tu druhou stranu. A mě právě jako zajímají tyhle místa, kam prostě obvykle nikdo nejezdí. Mám to v plánu v brzké době, třeba ve 2 letech. Teďka to opět bohužel překazil covid. Asi to vypadá tak, že nepojedu sama, pojedu s nějakou partou dobrodruhů a uvidíme, jaká bude bezpečnostní situace. Máme zálusk na ty hory, co tam jsou v té severní oblasti Čadu, v poušti, ale bohužel od roku, no, to, co vlastně padl plukovník Kadáfi v Libii, tak celá ta Sahara bezpečnostně se úplně rozsypala, všechny Kadáfiho sklady zbraní si rozebrali kdejací magoři, co tam jezdí, takže se uvidí, jak to teďka bude dál. Ale Čad prostě, to je ten cestovatelský sen aktuální.
Protože tam jsou lvy.
Přesně tak.
No tak já vám přeju, ať nejenom teda ty čadské plány dobře dopadnou, ale i všechny další cesty po Blízkém východě nebo kdekoliv jinde a děkuju moc za to, že jste byla hostem Casablanky.
Taky moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.